Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Krásné dopoledne s Proglasem s datem 21. dubna. Už zítra si připomeneme celosvětový Den Země. I proto dnes zaostříme na problematiku životního prostředí. V jakém stavu je planeta Země? Jakým výzvám čelí? To jsou jen některé z otázek pro mého dnešního hosta, kterým je, a jsem tomu velmi ráda, pan profesor Michal Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Zdravím vás do Brna a díky, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den.
Dobrý den z Brna, moc vás zdravím.
Od mikrofonu přeje dobrý poslech Kateřina Rožová. Pane profesore, je Den Země tak trochu i vaším svátkem?
No já si myslím, že určitě ano, protože s ohledem na to, jak s naší matičkou zemí zacházíme, tak si myslím, že ten Den Země je hrozně důležitý. Já to konce přirovnávám asi svým významem, jako je třeba pro mě Den Matek.
Tak řekněte, čeká nás radostnější povídání, nebo to bude trošku smutné téma?
Víte, já se vždycky snažím, aby to povídání nebylo tak, jak si tragické a že všecko je špatně, ale zas na druhou stranu, paní redaktorko, neočekávejte, že bude ve spolu asi plesat radostí.
Dobře. Už jsem říkala, že vedete Ústav výzkumu globální změny. Řekněte našim posluchačům, vlastně čím konkrétně se zabýváte?
Já to řeknu poměrně lapidárně. Náš ústav se zajímá, nebo zabývá studiem země jako takové, včetně i lidské společnosti, v podmínkách měnícího se prostředí. Ono to není zas tak složitý, jak to zní. Víte, samozřejmě, že planeta Země se ve svém vývoji neustále proměňuje. Že víme, máme geologické epochy, prostě Země se vyvíjí. Ale to, čím my se teď zabýváme hlavně, je, že pozorujeme velmi výrazný trend ve vývoji Země, který je bohužel způsoben chováním nás, lidí, naší civilizace. Takže všechny tyto projevy, ať jsou to projevy v atmosféře, projevy v ekosystémech, ale i projevy v lidské společnosti, jsou tématem naší badatelské práce v našem ústavu.
Zeptám se ještě trošičku jinak, je globální změna ekvivalentem klimatické změny, o které se často mluví?
Já bych použil matematické vyjádření, tak klimatická změna je podmnožinou globální změny. Ta globální změna do sebe v sobě nezahrnuje jenom změnu klimatu. Ale například i do toho patří třeba otázky změny distribuce ekonomických statků po země, změny v dopravě, změny v distribuci potravin, změny i v pohybu lidí, že migrační vlna je jednoznačně vlastně jedním z projevů globální změny. Čili globální změna klimatu, velmi důležitá samozřejmě složka, ale je složkou celkové globální změny.
Rozumím. Tématem loňského Dne Země byly na celosvětové úrovni klimatické změny, ale svět žil v té době a stále ještě žije úplně jiným globálním problémem. Zajímá mě, jestli mělo toto vyhlášení nějaký pozitivní dopad nebo jdou ruku v ruce se začínající ekonomickou krizí i otázky ochrany přírody a klimatu na druhou kolej. Jak je to ve skutečnosti?
Víte, máte naprostou pravdu. Samozřejmě všecko je velmi, velmi provázáno. My jsme dokonce, ne my, ale celosvětová komunita lidí, která se s tím zabývá, dokonce v loni na jaře velmi zaznamenali velké změny, že tím, jak vlastně došlo v Číně k té katastrofě, tak opravdu bylo pozorovatelno, že prostě nad Čínou se takzvaně v úvozovkách vyčistilo nebe. Poklesla doprava, že jo, poklesla výměna lidí, pohyb lidí. Ale bohužel ten efekt byl velmi krátkodobý a to je to, čeho my se trošičku pořád obáváme, že je, abychom samozřejmě víme, že současná pandemická situace je velmi kritická, je to, bych řekl, číslo jedna problém, který musíme řešit, ale nad tím stále nám běží ten problém klimatické změny, budu mluvit o klimatické změně, možná, že jste zaznamenali zprávu Světové meteorologické organizace, která konstatovala, že loňský rok byl opět jedním z nejteplejších a už víme, že za tu dobu od té počátku industriální revoluce se planeta Země ohřála o jeden stupeň. Ono se to může někomu zdát strašně málo, nebo někdo si řekne, je, bude fajn, bude teplejc, bude nám příjemněji. A ten problém je v tom, že ta změna teploty vlastně je projevem toho, že klimatický systém je rozkolísaný. A ačkoliv ty matematické modely, které popisují tyto systémy, jsou čím dál tím dokonalejší, další, tak stále nedovedeme přesně říct, co se pořádně stane, nebo jak katastrofální a fatální důsledky to pro naši civilizaci bude mít.
Vy jste to teď velmi dobře řekl. Změna o jeden stupeň se laikovi může zdát jako velmi zanedbatelná, ale ty důsledky, ty dopady mohou být v čem všem konkrétně?
Já to zkusím ukázat na velmi jednoduchém příkladě. Obecně znát každý student střední školy, myslím, že i to ví, že čím je vlastně atmosféra teplejší, tak tím do sebe absorbuje více vody. To znamená, že de facto se tímto způsobem permanentně zvyšuje transpirace nebo obecně výpar vody ze zemského povrchu. Asi to dál rozvádět nemusím, co to může mít za následky. A za další právě i to rozkolísání, ta energetizace atmosféry může způsobovat i větší frekvenci těch klimatických extrémů. Ať jsou to tajfuny, že jo, ať jsou to prostě taková ta klimatická prostě projevy, které nás až zaskočí. A na stranu druhou vidíte, jak je to obrovsky proměnlivé. Kdybych tady byl v loni, před loni, tak se budeme oba bavit o velmi katastrofickém suchu. A ejhle, rok s rokem se sešel a prožíváme, a řeknu to na rovinu, takovou normální zimu, takovou, kterou já pamatuju ze svého mládí. Teď letos zatím o suchu mluvit nemusíme. To je přesně ono, to sucho i povodně jdou ruku v ruce, protože ten systém kolísá a bohužel je rozkmitaný, je rozkolísaný a ty důsledky toho kolísání skutečně skoro asi neumíme do důsledku odhadnout a říct, co se stane.
A možná, že spoustu lidí napadne, čím to tedy je, že právě letos prožíváme to, co asi nejvíc známe nebo nejvíc máme pod kůží z toho našeho prostoru, ve kterém žijeme.
No ne, je to, bych řekl, normální vlastně chování klimatického systému, tak jak ho známe, ten klimatický systém má svoje odchylky, má svoje zase návraty, to kmitání může být rychlejší, čili bych řekl, že zase z toho, co se letos prožíváme, a stále to je nepříjemné, že jo, ta zima, což mě třeba jako amatérského včelaře velmi mrzí. Prostě je to normální klima středoevropského prostoru. Myslím si, že, ale zase se opravdu může velmi lehce stát, že třeba prožijeme kritické léto. To si opravdu vůbec nedovedu zatím odhadnout a předpovědět.
Už jste o tom také částečně mluvil. Velkou měrou přispívá ke zvyšování CO2 v atmosféře, které je zodpovědné za globální oteplování doprava. Znají vědci proporce znečištění dopravy osobní, letecké či lodní, která je tím vůbec největším znečišťovatelem?
Víte, já čím jsem starší, tak tím si méně pamatuju čísla, ale jestli se nemýlím, tak na celkovém tom emisním vlastně znečištění se doprava jako celek podílí asi 12-15%. V tom je letecká doprava, automobilová doprava, lodní doprava. Je zajímavé, že tu lodní dopravu jsme tak trošičku ignorovali a ona je to jedna z velmi významných vlastně přispěvatelů ke znečišťování fosilními emisemi, protože to, co ty lodi spalují ve svých motorech, to je tak něco strašného, to je, by se tam naházeli mokré hadry a podobně. Takže je to asi těch 12-15% na celkových těch emisích.
Já o tom mluvím mimo jiné také proto, že mezi laiky se teď hodně mluví o snížení letecké dopravy právě vlivem pandemie a často lidé mají pocit, že vlastně tohleto snížení může i za to, řekněme, stabilnější počasí. Tak mají vědci také nějakou podobnou souvislost vypozorovanou, nebo to skutečně čistě nějaká laická teze?
Víte, já si myslím, že nám lidem je samozřejmě přirozené dát jako mít radost nějaký, tak kvazi pozitivních signálů. Já jsem se na to ptal i kolegu, opravdu klimatologu, já sám nejsem klimatolog, já jsem ekolog, ale to je prostě marginální. To absolutně není prokázáno, že by se stalo něco tak, jako i jsem byl tázán, jestli vrtění těch větrných elektráren na dánských pobřeží, jestli tím, že to vlastně jako vrtí ten vzduch, jestli to nemá nějaké konsekvence. My se bavíme vlastně v tom klimatickém systému skutečně o úplně jiných měřících, takže já osobně na tohle nevěřím a říkám, konzultoval jsem to i s kolegy klimatology a nikde takovouhle jaksi paralelu nenašel nebo mi ji nezdělil.
Profesor Michal Marek je dnes hostem ve vysílání Dopoledne s Proglasem.
Pane, ať si stéblo trávě nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Dej, ať zlomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal.
Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil. Odvahu, abych to nač stačí, na tomhle světě pozměnil. A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá
a co se změnit dá.
Pan profesor Michal Marek je dnes naším hostem v Dopoledni s Proglasem. Jako předního odborníka na řadu otázek spojených s klimatem se vás nemohu nezeptat. Jak konkrétně se tyhle ty změny, o kterých mluvíme, dotýkají našich běžných životů? A potom mě samozřejmě bude dál zajímat, co všechno můžeme dělat my osobně, co máme ve svých rukou. Tak tedy k té první části. Když se bavíme o změně klimatu, může to být pro řadu lidí takové velké až neuchopitelné téma, ale ono má přece úplně konkrétní dopady. Tak jaké?
Zcela jednoznačně. Já si myslím, a bohužel nejsem tomu rád, že my v těch našich podmínkách České republiky, střední Evropy, skutečně prožíváme vlastně naprosto evidentně dopady změn klimatu, a to je v problematice sucha v naší krajině. Znova říkám, ano, teď v této situaci 21. dubna skutečně ta situace tak kritická není, ale to, co jsme prožívali v posledních letech, je neuvěřitelně a bezprecedentní. Sucho, nedostatek vody, ohrožení vlastně zásobování obyvatelstva vodou, ohrožení zemědělské produkce, ohrožení energetického systému a podobně. Víte, já si dovolím tady trošku pochlubit. My jsme na našem ústavu, naši kolegové, zrovna před minulým týdnem byla publikována jedna z úžasných vědeckých prací, která je založena na analýze letokruhů dubů ve střední Evropě. A ono to u té dendrochronologie jde, že se prostě dá zrekonstruovat křivka, a my jsme vlastně udělali křivku, která sahá až do doby vlády Cezara. Začíná v době, kdy Cezarovi bylo 9 let, a my umíme na těch letokruzích, na jejich šířkách, na jejich rozměrech, na té tendenci, ale i z izotopového sestavu uhlíku a kyslíku definovat do období, kdy bylo sucho, kdy bylo tepleji a podobně. A můžu vám zcela vážně říct, a nelžu, bylo to publikováno skutečně ve velmi seriózním časopise, že to, co jsme teď prožili za sucho těch posledních letech, bylo naprosto největší sucho za celou tu historickou dobu, kterou jsme zaznamenali na té letokruhové křivce. Takže je to otázka sucha, to za prvé. Za druhé, je to, ať se to i nezdá, otázka vlastně těch zvýšených teplot, což samozřejmě sebou nese určité komplikace, a speciálně ve městech, komplikace spojené i s věkem. Já nechci tvrdit, že když do Brna prostě udeří horko, že okamžitě začínáme všichni umírat na infarkty a podobně, ale je to skutečně velké narušení vlastně té určité pohody. A co můžeme dělat? Ano, já to vždycky říkám i svým studentům, a myslím to naprosto vážně, to heslo je úplně jednoduché. Konej lokálně, mysli globálně. To znamená, jestli skutečně, a teď mi to odpuste, že jdu až tak vlastně na jednoduchý věci, jestli tu plastovou flašku vyhodím nebo nevyhodím do kontejneru, tak tím přispívám, ano, strašně minimálním dílem, ale i tomu, že skutečně se nám nebudou dusit ty oceány jaksi plastovým odpadem. Já vím, že mě někdo může říkat, no jo, my to vyhodíme do žluté popelnice a oni to stejně smíchají někde. Já tomu nechci věřit a myslím si, že opravdu se ta věc výrazně změní. A jestli je jedna věc, za kterou můžeme my Češi být pyšní, my jsme národ v Evropě, který nejvíc třídí odpad. To jsem tomu opravdu rád.
Mimochodem, čím to je, že jsme v tomto smyslu takhle vzorní?
Paní redaktorko, přiznám se, že nevím, ale já si na druhé straně i myslím a mám, asi snad se nemýlím. Já mám pocit, že to je tlak mladší generace. Ať skutečně na mladých lidech je vidět, že ve vztahu k prostředí mají úplně už jiné myšlení, než máme my, že mě je 660, čili já jsem generace, která už se má asi právem považovat za tu seniorní. Oni se k tomu opravdu už stavějí jinak, víte? A já nechci tady do toho vnášet žádnou nějakou ideologii, ale pravda je, že my jsme společnost, která řekněme, těch 40 let takového toho hladu, toho takového, jakoby my nemáme všecko to, co mají ty ostatní, se na nás poznamenala. A to znamená, že my ještě vlastně ten model takové té spotřeby, ať mluvím o té mé generaci, my ho máme takový ještě. Ti mladí už tomu přistupuje opravdu jinak a já si skutečně myslím, že to, co se stalo, myslím s tím tříděním, že je mimo jiné dáno s takovým tím určitým tlakem té mladší generace. Ale je to hrozně fajn, že jsme se takhle zachovali. Mám přece jenom vědět, že nejsme zase tak úplně hloupej národ.
Tak to děkuji za tahle povzbuzující slova. Když se vrátím k tomu výzkumu, o kterém jste před malou chvílí mluvil, jdou tyhle ty změny, které jsou tedy jasné a evidentní, jednoznačně zachováním člověka, nebo tam hraje roli více faktorů?
Samozřejmě, že těch faktorů je více, ale je čím dál tím víc zřejmé. A i ty modely, i ty výpočty, i ty naše pozorování to dokládají, že bohužel tu vinu neseme my. A jestli já si dobře vzpomínám, že jsem měl to štěstí, že jsem se zúčastnil té poslední veliké klimatické konference v Paříži, ono už to je několik let zpátky, kdybych řekl, že jedno z hlavních vlastně takových poselství, to ne, že jsme se dohodli na něčem a pak to dodržování samozřejmě je velmi složité, ale bylo to, že jsme jednoznačně se přiznali k té vině. A ta vina bohužel na té naší civilizaci tady je. A víte, je to strašně složité to rozebírat. A myslím si, že i třeba v diskuzi, jestli nějaká bude nebo v dotazech, bychom se na to dostali. Ale prostě ta vina naší civilizace tady je. Ten faktor, který nejvýrazněji ovlivňuje globální klima, je naše civilizace. Vážení přátelé, bohužel jsme to my.
To je to, nad čím přemýšlím, když vás poslouchám, proč si ničíme životní prostor, ve kterém žijeme. Co je ten důvod?
Paní redaktorko, zeptejte se kuřáka, proč kouří. To si myslím, že je úplně téměř stejná otázka, protože je jedna z tendencí, asi já nejsem pro Bůh nějaký lidský psycholog, to je takový moje přemýšlení večer na chalupě nebo tak, že my máme tendenci problémy odsouvat. Jo, to řešení budoucnosti je někde, teď začnu úplně hrozně, všichni víme, že zemřem. Jo, to je naprostý fakt, který tady bude. Myslíme na to každý den? Já myslím, že to je úplně stejné. My víme, že to prostředí se nějakým způsobem kazí, je problém a podobně, ale ono to ještě dobře, to až za 10, za 20 let. To vidíte i v projevech politiku, to bych prostě skutečně skákal z okna, když tohle to slyším. Nás to nezajímá, to bude za 20 let. No ta generace, která pro nás přichází, naše děti, naše vnoučata, no tak nás prokleje teda. Ta nás prokleje, protože to, co jim tady necháme, to bude něco strašného. Takže já se obávám, že v tomto smyslu a navíc ještě celý ten problém vlastně i vede k takovému, řekněme, možná změně modelu našeho chování. Já pro Bůh nechci, abychom se vrátili na stromy nebo podobně, ale pravda je, že určité změny modelu našeho chování tu prostě budou. Vidíme to sami třeba, jak po Brně vlastně čím dál tím víc jezdí cyklisté a podobně. A ono je to strašně složité, že odvykněte si to, že prostě každý den nepojedete autem, odvykněte si to, že každý den nebudete mít to odpuste maso a podobně. Přitom naši předkové se chovali trošku jinak, že jo? Ale to nechci prostě tady nějak moralizovat. Pravda je, že ten problém je strašně těžký a dotýká se každého z nás. A navíc si ještě upozornit na jednu věc. Nezapomeňme na to, že vlastně ten blahobyt nebo ty nároky na potřebu životního prostředí nebo jeho využívání jsou nerovnoměrné. Jinak to má obyvatel Indie, jinak to má obyvatel Sahelu, jinak to má tady Němec z Hamburku. A to je zase další problém, že jo? Tak já jako vypasený Evropan budu tomu obyvateli Afriky říkat, tak ty jsou už uskromní, protože ta planeta to nevydrží. No to prostě nejde. Ten člověk taky má své sny o tom, že bude mít televizi, že bude mít auto, že se bude koupat ve voné koupeli. V tom je to strašně složitý, protože tady nás opravdu čeká, a myslím to naprosto vážně, celá zásadní jaksi myšlenkový posun. A to nebude jednoduché.
Takže viděl byste v té obnově země nebo tomu vztahu k prostředí, ve kterém žijeme, i souvislost s odpovědností, možná až s morálkou?
Zcela jednoznačně. Já vždycky i říkám vám, tak jak má vlastně nějaká každá ta civilizace určitý ten morální kodex nebo morální hodnoty, tak to vemu velmi, na velmi primitivním příkladu. Asi každý z nás už je vychován a má v morálce to, že se meje, že dodržuje nějaká základní hygienická pravidla, že ne, nechodíme po ulici a navzájem se nevraždíme, i když samozřejmě taky to není úplně pravda. Tak já bych si strašně přál, aby do tohle systému těch hodnot, těch morálních hodnot se dostalo i to, ta zodpovědnost za naši planetu, ta zodpovědnost k životnímu prostředí, protože je to naše životní prostředí. A jaký bude, tak je to skutečně důsledkem toho, jak se my budeme chovat.
Já v téhle chvíli nemohu nezmínit encykliku papeže Františka Laudato Si, která zbudila veliký ohlas ve veřejnosti. Jakým způsobem se podněty papeže Františka právě k tomu šetrnému životnímu stylu promítla v té odborné veřejnosti, ve které se pohybujete vy? I tam má svůj ohlas?
Obrovský. Já sám jsem za tuto encykliku strašně vděčný a přiznám se, že je to jedna z knížek, která neustále leží na mém stole, protože je neuvěřitelně poučná, neuvěřitelně inspirativní. A víte v čem, aspoň podle mého názoru, já jsem laik, ale přesto to, co mě zaujalo a i bych řekl, že rezonuje v té odborné společnosti, je, že tam papež zmiňuje vlastně takovou ten určitý posun toho základního církevního dogma. To znamená, kdy člověk Bůh stvořil člověka a jak je psáno, jdi a panuj ve všemu živému na této zemi. A papež František tam právě vysvětluje, že to slovo panuj neznamená jaksi to panství, ale hospodaření. V tom slově panuj je hospodař s planetou Zemi. Byla ti dána, je to tvoje matka, tak se o ní starej. Já vždycky i říkám, prosím vás, teď jenom otázka, jestli ta naše planeta ještě v takové kondici, že si s náma střihne na maturitním plese valčík, anebo už je to stará, udejchaná paní, která skudinka ani se nezvedne ze židle. Obě tyto polohy jsou možné a obě tyto polohy jsou výrazně závislé na našem chování. Takže stručně řečeno, encyklika papeže přišla v pravý čas. Bych řekl, že to je jeden z nejvýznamnějších výzev vlastně církve k naší civilizaci a já si této knížky nesmírně vážím a můžu vás ubezpečit, že v odborné společnosti, aspoň tak, jak já ji znám, ta rezonance této knihy je velmi významná.
No a musíme se tedy celosvětově učit být právě dobrými hospodáři?
Určitě ano. Až na stranu druhou zase, když půjdeme jaksi po stopách vývoje naší civilizace, tak ono to tam tak bylo. I když na straně druhé bych trošku upozornil, abychom zase tak trošku nebyli idealisté v tom, jak se naši předci k přírodě chovali, jak si říkají, a oni už ty sedláci a tohle. Já si pro Bůh farmářů samozřejmě strašně vážím, ale pravda je, že i ten sedlák nějaký v tom 19. 18. století, promiňte mi se to slovo, on se s tou přírodou prál. Proto, aby se uživil, že on opravdu vzal to lesům, že odvodnil si to a podobně. Čili ne ve všem to bylo zas tak ideální, jak my si to představujeme. Ale pravda je, že třeba tím, že byl jaksi náchylnější k těm úderům v uvozovkách té přírody kolem něj, tak možná byl pokornější. On neměl v ruce takové nástroje, jaké máme teď. A vidíte to, Víme to moc dobře a přesto jsme svědky toho, jak se prostě v Brazílii lesy prostě vyklučují bez ohledu na veřejné mínění, bez ohledu na to, že jsou připraveni donátoři, kteří by to zafinancovali a podobně. Čili to chování té společnosti je v podstatě tristní. Mnohdy člověk nevěří vlastním uším a i nevěří vlastním očím, když čtu nějaké novinové výzvy některých našich bývalých vrcholových politiků. To si prostě vždycky říkám, to snad už není možné. Tudíž je ještě strašně moc v nás, co musíme opravit, nebo bychom měli aspoň pozměnit. Nechci být mravokárcem, to určitě ne, ale ten čas změny opravdu v tomto smyslu přichází.
No a pane profesore, pokud zemi nějak ulevíme a pomůžeme, tak viděl byste ještě šance na to, že se sama restauruje, obnoví, pomůže si?
Ale my určitě pomůžeme. Víte, já stále věřím v lidského ducha, že já stále věřím v to, jak dovede člověk, když si vemte tu neuvěřitelnou situaci, jak rychle, profesionálně, s obrovským nasazením veškerého vědeckého potenciálu došlo k vývoji vakcín proti covidu. Že to prostě lidi tomu možná nevěří, ale to je prostě důkaz toho, jak ta věda je obrovsky silná, když se prostě na něco zaměří. Tudíž já věřím v nové technologie, já věřím v to, že opravdu k tomu takzvané fossil zero, to znamená ta nefosilní ekonomika, to nepoužívání těch fosilních paliv, že to opravdu přijde. Ono už to, některé ty signály jsou naprosto evidentní. Pak je otázka, že samozřejmě to uzdravování, když to takhle nazvu, země bude probíhat velmi, velmi pomalu. To si nemůžeme myslet, že my teď uděláme nějaké razantní opatření a příští jaro prostě bude všecko jinak. Nebude. Ta nápravová fáze bude trvat roky, desítky let. Určitě to tak bude. Bude to pomalu. Ale ta šance tu opravdu je a já věřím v lidského ducha.
Proč jen mou zem tak zkouší Bůh dobrým vše vzal a zlým přál sluch dal právo lžím a pravdě půst a nám všem strach a zámek úst. Moudrým jen stín odvážným drát a moc a zář těm druhým nám zůstal vzdor s jistotou v nás, že půjdou pryč jak sníh a mráz. Ach, i přejdou. Kam půjdeš ty? Kam půjdu já? Ty země má, zdivočela.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem. Naším dnešním hostem je profesor Michal Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Pane profesore, tak vy sám jste původním vzděláním lesní inženýr a zrovna lesy jsou, jak u nás v Česku, tak i na jiných místech planety, různým způsobem ničeny, ať už v důsledku činnosti člověka nebo nejrůznějších katastrof. Jak vy se díváte právě na otázku lesů? A zůstaňme nejprve doma.
Víte, obecně samozřejmě, když mluvíme o lesích, tak je potřeba si připomenout jednu velmi výraznou skutečnost, která souvisí s globální změnou a dá se říct i s určitým zmírňováním dopadu globální změny. Lesy jsou totiž obrovským úložištěm atmosférického uhlíku. A jestliže akceptujeme to, že oxid uhličitý nebo kysličník uhličitý pro starší generaci je výrazným skleníkovým plynem, to znamená, že způsobu nebo přispívá k tomu oteplování, tak pak to, že je intenzivně pohlcován lesy v důsledku jejich fotosyntetické činnosti a ukládán do dřeva a do půdy, je samozřejmě velmi významné. Problém je v tom, že už jste to zmiňovala, že jsme svědky obrovského bezprecedentního kácení lesů, tedy odlesňování, zbavování se vlastně povrchozemského lesu, když ta problematika je samozřejmě velmi složitá a i v některých věcech jsou vidět nápravy. Ale my to zažíváme dokonce i teď tady v Čechách. Já jsem to měl dokonce i zmínit s tím, že jste se mě ptala na konkrétní důsledky v České republice, tak to, co my teď prožíváme, že vedle sucha, je i to obrovské hynutí našich smrkových porostů. Já tady nechci zase se zařadit do nějakého toho davu všech těch lesních kobíců a podobně, snad protože jsem a jsem na to hrdý vzděláním lesník. Jenom prostě je to důsledek určitých vlastně schody okolností a schody nepříznivých situací. Víte, my tady jako všichni křičíme, máme tady prostě mnoho smrků, nepatří to sem. To se přece ví. Na straně druhé se ví, proč tomu tak vzniklo. My bychom neměli zapomenout na to, že my žijeme v zemi, která po staletí vždycky patřila k jednak nejprůmyslovějším oblastím Evropy. To znamená rozvoj hutnictví, rozvoj sklářství a podobně, vždycky závislý na dostatečném přísunu dřeva. Ať do dolu, že jo, na výdřevy, ale ať na jako zdroj prostě energie a podobně. A pravda je, že ten smrkat se nám to líbí nebo nelíbí, to je takový žito, jo. On je prostě velmi jaksi dobře pěstovatelný, jo. Z hlediska vlastně mě jako lesníka, když je to lesnictví, že jo, je určitý no tak ten smrk je prostě šikovný, že jo. On se s tím dobře pracuje, on roste rychle, není to tak dlouho, co dospěje do té dospělosti a hlavně lze dobře ovlivňovat, jaksi pěstebně. Chová se velmi dobře na ty naše zásahy. Či to bylo i jedno z těch příčin, krom té potřeby toho, že ten smrk se tady tak strašně rozšířil. Pravda je, že se prostě dostal tam, kde být neměl. Pravda je, že prostě i, a to mě mrzí, že to musím říct, že i ten systém vlastně toho lesního hospodaření je takový trošku podivný, že jo, lesy patří státu, činnosti v tom lese pak na základě konkurzu vykonávají různé společnosti, nechci jim šahat do svědomí, ale prostě se ty věci tady tak nějak sešly dohromady. To znamená, že ten smrk začíná v těch podmínkách klimatické změny mu být nedobře, protože to pro něj není dobré, že jo, ty suchá léta a podobně. No a to vedlo, že k tomu permanentnímu dlouhodobému vlastně oslabování toho systému, až pak přišel něco, co známe z těch gangsterských filmů, takzvaný péta čistit, že jo, což je ten kůrovec. Ten vlastně už jaksi dorazil to, co vlastně už bylo načato a způsobil, že jo, ty bezprecedentní obrovské škody, že jo, ten nástup těch nahodilých těžeb je skutečně neuvěřitelně vysoký. No a to sebou nese další problém.
Vím, že jste říkal, ano.
Pardon? teď se má skočit do řeči, odpuste. Že to nese samozřejmě pak problém, ten vznik těch obrovských holin, které jsou nadále, že jo, zdrojem toho, že ta voda z toho bude se vypařovat o to intenzivněji. A víte, my máme, a je to doloženo i našimi výzkumy, když tu holinu okamžitě prostě zalesním, tak ještě 10 let minimálně to bude trvat, než ten les začne opravdu převažovat to jeho ukládání uhlíku před tím jeho výdejem z té půdy a podobně. Čili ta situace je velmi složitá, já věřím, že se dělá, co se může, že jo, ty akce na tu výstavbu stromů, já ji vřele doporučuji, je takový náš malej osobní příspěvek, ale je to skutečně velice, velice komplikovaná situace.
Vím, že jste říkal, že nechcete být žádným býcem, ale přesto se ptám, tak jestliže lesníci, odborníci, vědecká komunita ví, jaká situace z lesy je, jak dlouhodobě to byla vysazovaná monokultura a tak dále, nebyl čas něco udělat výrazně dřív, být třeba důraznější v prosazování změn?
Ale paní redaktorko, to je jako v mnoha ostatních odvětvích prostě chování společnosti. Samozřejmě, že i ty lesy České republiky byli vždy takovým určitým spolehlivým zdrojem peněz, že odváděli vlastně do státního rozpočtu miliardy zisku, že jo, takže to vždycky to tak bylo. A tudíž proč to omezovat? Byl to zdroj, že jo, teď najednou, že se pomalonku to překlopilo a že ta čísla jsou teď červená. Jako já bych opravdu řekl, že to není jaksi 100% vina lesníků. Je to vina v podstatě toho určitého přístupu, kdy některé věci, které už byly signalizovány, tak byly přehlíženy. Víte, ono to s tím lesem vždycky takhle bylo. Já se pamatuju, že i moje přízeň, která pochází vlastně z jižních Čech a byli to sedláci, tak ty vždycky taky měli kus lesa. A ten les to byl proto, že když bude nejhůř, tak tam šahnu. To byla taková pokladnička, že uložený prostě tě peníze, aby když se nepodaří něco v tom zemědělství, tak jdu vytěžit kus toho lesa a prodám dříví. A myslím si, že i takhle vlastně se ta společnost tomu chovala. Ten les byl vždycky taková jaksi zásobička, do který si můžeme šahnout, že bude potřeba. A šahali jsme, že ty peníze opravdu toho státního rozpočtu šly a teď jsme v situaci, kdy naopak ty lesy České republiky, no obecně lesy, potřebují naši finanční pomoc. Jedna i z cest je, že bychom měli možná i trošku více přehodnotit ty funkce lesa. Že to není jenom továrna na dřevo, ale že to má i ty ostatní funkce, mimo jiné i tu funkci ukládání uhlíku. Asi jestli žijeme v systému, v jakém žijeme a jiný asi skoro tady není na snadě, tak by to měla být určitá služba, kterou by ta společnost těm lesníkům měla platit. Ukládáte uhlík, přispíváte nějakým způsobem uhlíkové bilanci, která vždycky byla pozitivní, teď bohužel se to změnilo. Teď už lesy v České republice nejsou úložištěm uhlíku, ale jeho zdrojem, tak tu prostě za tu službu toho ukládání uhlíku i třeba trošku platit.
Pro koho by to mělo být téma? Pro politiky? Pro společnost? Pro vědce?
Pro všechny, ale samozřejmě hlavně pro politiky, protože je potřeba v podstatě i změnit některé pohledy. Víte, to je vždycky, když se prostě bavíme o problematice globální změny a samozřejmě, že vždycky sklouznem na taková ta konkrétní řešení, tak ta role politiků je tu obrovská a chce to něco, co já se obávám, že v podstatě politikům obecně a u nás obzvlášť chybí a to jsou vize. Že skutečně i v té politice by se mělo pracovat s těmi vizemi. Je tady problém, který tady visí vlastně nad covidem, ale tady pořád bude. A je potřeba nějakou vizionářskou myšlenkou, vizionářskými zásahy k tomu přispívat. Například právě to posílení této mimo produkční funkce lesu, já si myslím, že by to bylo velmi hodné opatření.
Právě v souvislosti s pandemií vyvstala také řada odborných skupin, které se snaží do té společenské debaty vnášet také své pohledy a především možnosti řešení. Existuje něco podobného, třeba i právě v oblasti lesů, o kterých se teď bavíme?
Myslíte, jak ten problém řešit? No tak víte, zase, já se pamatuju, já jsem studoval tady zdejší lesnickou fakultou v letech 73-78. Už tehdy jsme se učili o tom, že s tím smrkem, jako je to sice super, je to výborná hospodářská dřevina, ale pozor. Už tehdy jsme se učili, že v podstatě přírodě blízké hospodaření má své nesporné výhody. I tehdy jsme se učili, že to ovšem technologicky je velmi náročné. I když samozřejmě ten rozvoj i té techniky v lesích vede tam, kam vede, tak si myslím, že prostě jako ty signály, co s tím dělat, tu 100% jsou výběrné hospodaření, výmlatkové hospodaření a podobně, ale víte, u toho lesa je to ještě ke všemu tak jako nešťastný v tom, že To, že se něco zkazilo, je vidět okamžitě. Jo? Jeďte tady po silnicích kolem Brna a vidíte, jak ty lesy vypadají. Ale ta náprava je strašně, strašně dlouhá. Já si vzpomínám, když ještě jsem vzpomenul svoji domovskou fakultu, že tenkrát, když jsem do ní chodil, tak krom takových těch hesel za lepší a podobně, bylo jedno heslo, a to pamatuju se do dneska. Lesník svým konáním si buď buduje pomník slávy, nebo trvalý pomník hanby.
No a co budujeme my při obnově lesu?
No tak teď prostě ta obnova lesa se snažíme, teď vlastně se to nějakým způsobem zachránit, čili zase, no nám nic nezbývá, než se maximálně snažit prostě ty lesy vrátit, že jo, vysázet nové druhy, odolnější, o kterých si myslíme, že budou odolné, a prostě ty lesy zase znova skřísit, pač i to, že je tam ta holá lesní půda, to je furt les a my jenom potřebujeme, aby ten les žil. A když to stále budu jaksi brát prismatem své profese, aby prostě ten oxid uhličitý z té atmosféry přijímal do biomasy, do půdy a podobně. Takže to je náš úkol.
Mě zajímá, jestli vy jako odborník.
Ano?
Ano. A mě zajímá, jestli vy jako odborník, který se teď díváte na to, jakým způsobem se snažíme obnovit krajinu, je především tedy tyhle ty lesy, jestli je ta cesta správná, kterou volíme, je dostatečná, nebo byste tady naopak viděl třeba i větší zapojení veřejnosti nebo odborných společností?
No tak samozřejmě, víte, ty lesy jsou naše. Teď to nemyslím ve smyslu jako ale je to prostě naše česká krajina, že to prostor, který máme rádi, a buďme hrdí na to, že máme 32% naší plochy je zalesněno, takže je to dokonce i náš společenský úkol, tudíž já ty iniciativy, které vznikají, ať jsou to prostě nevládní organizace, nebo dokonce ať jsou to některé komerční společnosti, které se i třeba marketingovně chlubí, že zakoupili tolik a tolik tisíc milionů sazenic a budou je sázet, to lze jen a jen vítat. Víte, ono samozřejmě se některé věci u toho nepovedou, že jo, bylo to takový za masovo, za rekordy, ale přesto si myslím, a i to, že například tu mladou generaci, ty rodiče vezmou se do lesa a pojdem si zasadit svůj stromek, to si myslím, že má obrovský význam. A že to v té generaci prostě bude. Ano, my jsme vlastně sázeli, máme tam ten svůj stromek. A bude to i určitý jaksi základ za určité jiný typ chování vlastně k tomu našemu životnímu prostředí. V tom si myslím, že je potřeba tyto iniciativy opravdu i celospolečensky ohodnotit a podporovat je.
Profesor Michal Marek je dnes naším hostem v Dopoledni s Proglasem.
Chválím tě, země má.
Chválím tě, země má.
Tvůj žár i mráz.
Tvůj žár i mráz.
Tvá tráva zelená.
Tvá tráva zelená.
Dál vábí nás. Máš závoj z oblaků.
Máš závoj z oblaků.
Bílých jak sníh.
Bílých jak sníh.
Hvězdo má bárko zázraků.
Hvězdo má bárko zázraků.
Na nebesích.
Bye.
S profesorem Michalem Markem, ředitelem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, putujeme dopolednem s Proglasem. Možná symbolicky jsme teď poslouchali píseň v podání Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíře a také dětí. Chválím tě, země má. Pane profesore, právě v souvislosti s mladými lidmi, vy už jste tu mluvil o té, řekněme, naději v mladí, kteří berou vážně stav země a snaží se nějakým způsobem tyhle ty věci změnit. Viděl byste zde větší prostor třeba právě pro jakousi ekologickou výchovu či výchovu ke vztahu k vlastní zemi? A pokud ano, kde by měla probíhat a jak?
Všude. Víte, ale já chci říct jednu věc, já bych tady nechtěl vytvářet dojem, že se u nás nic neděje. Já si dokonce vzpomínám, že ještě za hluboké totality existovala dáma, která se jmenovala Danuše Kvasničková, která byla jako první, která začínala vlastně zavádět ekologickou výchovu do středoškolského vzdělávacího systému. To znamená, že ta tradice té ekologické výchovy u nás tady není úplně nulová, naopak. A myslím si, že je potřeba v ní jaksi kultivovaně pokračovat, je potřeba v ní, a to je i řekněme úkol nás vědců, otevírat ty problémy, seznamovat vlastně veřejnost těmi problémy. Víte, já chci uvést jeden příklad. My máme nádhernou stanici v Beskydech na Bílém kříži, kde už léta realizujeme náš výzkum a tato stanice díky té poloze, kde je, ji opravdu navštěvuje, chodí kolem ní tisíce lidí za tu sezónu a dokonce, když mají zájem, tak tam mohou vejít, tam je tou stanici provedeme. A když vlastně vysvětlíme, co tam všechno děláme. Mně se ještě nestalo, že by někdo tu stanici opouštěl slovy, ale víte, to ta věda je na nic. Ne, není to pravda. Když jste informován, když prostě máte o věci určitou informaci, tak se k tomu začnete chovat i jinak. Víte, a u těch mladých lidí tam bych jenom ještě chtěl upozornit, že občas dochází takovému určitému nedorozumění, kdy lidé a podporování politiky jsou takové až nevraživí na některé ty ekologické aktivity, které jsou takové možná řekněme i trošku anarchistické, ale to přece patří k mládí. Jako mládí má být revoluční, mládí má, i řekněme někdy prostředky, které ne úplně my starší, tak vnímáme, prostě burcovat. Takže v tomto smyslu já nejsem že žádný podpalovač anarchistických hnutí, to určitě ne, ale na druhou stranu jako je chápu, že se chtějí nějakým způsobem vymezit, že chtějí vlastně na sebe upozornit. Takže v tomto smyslu myslím si, že nejsme v tak nějaké úplně jaksi na chvostu. Pravda je, že samozřejmě existují oblasti i země, kde ta tradice je mnohem vyšší, proto se přiznám, mě vůbec nepřekvapilo, že se objevila Greta. Že je ze Švédska. Pač to je země, která má obrovskou tradici, jaksi souznění života s lesem, života s přírodou, tam poloha společnost a environment nebo životní prostředí je úplně někde jinde. A proto mě říkám znovu, vůbec nepřekvapilo, že se objevila Greta a že je to Švédka. Takže nebyl bych v tomhle tom tak skeptický. Všecko chce vývoj, všecko chce samozřejmě svoji to, ale velmi důležité je, jak si transformovat ty vědomosti, ty znalosti, které máme právě do toho obecného podvědomí společnosti.
No a za jak zásadní vidíte, když se tématu chopí a zvedne ho někdo z tak celosvětových lídrů, jako je třeba právě papež František, v jistém slova smyslu, zejména ve vztahu k mladé generaci, třeba právě i Greta, jak povzbudivé nebo důležité pro samotné téma toto je?
Velice důležité, pač samozřejmě všichni, ať si to připustíme nebo nepřipustíme, jsme vlastně ovlivňováni takovými těmi osobnostmi, ať je to papež František, ať je to Greta, nebo ať je to Leonardo DiCaprio, že je velmi jaksi významný podporovatel vztahu životního prostředí a u nás bych nechtěl opomenout Ondřeje Vetchého, který opravdu svým životním postojem přispívá vlastně k tomu vytváření té morálky, čili tyto osobnosti jsou samozřejmě velmi důležité. Velmi důležité. O David Attenborough.
Jak velkým tématem?
Pardon.
Ano. Jak velkým tématem tohle to je také pro vlastně celopolitickou dohodu. Ptám se na to. Jistě je fajn, když máme nějaké i ty lokální lídry, i celosvětové, ale nicméně jsme schopni něco v tomto smyslu udělat bez nějaké jasné dohody mezi všemi státy.
Tak my mluvíme o globální změně, čili o globálním problému. To znamená, že nám jaksi nemůže být jedno, co se děje v Číně, Číňanům by nemělo být jedno, co se děje v Evropě. Je to skutečně globální problém, který bude vyžadovat globální řešení. Já ačkoliv nechci tady dělat nějaké politické proklamace, ale to, že nový americký prezident sezvává klimatický summit, to je pro mě strašně povzbudivé. Já se přiznám, že jsem byl osobně nešťasten z toho, že prezident Trump tu smlouvu vypověděl, že vlastně říká tak. A teď tady ukazujem, že vlastně dohodnuté neplatí, že záleží, kdo co, jak se to uchopí. Takže ta celosvětová iniciativa, jsem velmi rád, že i OSN se v těchto věcech angažuje. Je to strašně důležité. A na straně druhé, i já osobně se snažím svými osobními, já tomu říkám, až apoštolské listy, oslovovat představitele našich politických stran, kdy jim prostě se snažím vysvětlit, že uchopí-li problematiku vztahu ke globální změně, vztahu k našemu prostředí, že tím tu svoji politickou linii výrazným způsobem zmodernizují a dělají atraktivnější především pro mladou generaci. Neříkám, že teda jako jsem úspěšný v těch svých snahách, ale budu v tomhle tom jaksi neodbitný stařec a stále na to budu upozorňovat, že toto je politikum, který by se mělo stát vlastně jedním z hlavních politik, ať je to jakákoliv politická strana.
To mě přesně zajímá, jestli považujete nebo pozorujete spíše nějaký politický zájem nebo možná odvahu ke změnám, ke zvednutí tohoto tématu.
Řekl bych tak, že politický zájem asi je, ale na druhou stranu víte, ta politika, aspoň tak, jak já ji vnímám, nebo jak jsem se s tím setkal, ona je bohužel postavená na tom čtyřletým intervalu, kdy jsem zvolen. Že tak, jak už jsem na to upozorňoval, že taková ta odvaha na ty vize, které jsou samozřejmě dlouhodobější a to je velmi, velmi malá. Páč, já tady mám ty 4 roky, kdy to ještě nějakým způsobem chci řídit, si to mít v rukách. Ale obecně bych řekl, že není ten problém jaksi kategoricky odmítán. Krom jedné strany, ale prostě obecně jako to, to přijímají, ale chybí ta odvaha, to řekněme opravdu třeba zřetelně zařadit do svého politického programu. Samozřejmě jsou strany, které mají k tomu blíž, to jako já tady nechci prostě rozšiřovat, ale obecně prostě tento problém je samozřejmě přesahující jedno volební období a do toho se ne tomu každému politikovi chce, že jo.
V závěru našeho povídání, pane profesore, jaké vize vidíte vy pro budoucnost? Co nás čeká? Kde vidíte úkoly a co vás třeba těší?
No jako víte, já si myslím, že skutečně stačí se, jak se mnou, když já se ohlédnu svým životem, tak vlastně si uvědomuju, že ať jsem si to nějak možná nevnímal, jakými obrovskými změnami ta společnost prošla, že jo. Já se pamatuju, kdy prostě ještě na 9leté škole, jak si mít kalkulačku, nebo to jsem všechno počítal i na střední škole logaritmickým pravítkem, že jo. Čili ten obrovský posun té společnosti. Obecně, že jo, že vidíte, jak kdokoliv de facto umí ovládat počítače, protože tak se dá říct, že ta obecná vlastně intelektuální úroveň té společnosti se zvedá a je naprosto na snadě, že prostě k tomu takzvanému tomu materiálnímu se bude zvedat i ta otázka vlastně té zodpovědnosti, pač čím víc vím, tím víc vnímám. A to, tohle je pro mě naděje, která jako určitě to lidstvo někam povede, kdy prostě ten význam vlastně toho vědění, kde význam vlastně toho chování se bude narůstat, že i si znova člověk bude více uvědomovat to, co říká papež František, ta zodpovědnost za tu planetu Země, za tu naší matku. Já sám pro sebe mám jedno řešení, že stále s ním o tom, že až skončím svoji kariéru, a už to nebude tak dlouho trvat vzhledem k mému věku, tak bych si ještě přál třeba tak jako prožít pár let někde jako takhle, jako poustevník, jako schovaný v té přírodě a žít prostě s ní a být vnímán a být prostě jako těšit se na každý jaro. Jako každý jaro se těším, jak už zpívají skřivaně, jak už zpívají drozdi a podobně. Vždycky mi to naplní obrovským štěstím a těším se na to, že se třeba tomu budu věnovat mnohem, mnohem více, než teď v denní život, prostě, který teď žiju.
Byť vám tento vytoužený odpočinek přejeme, tak doufám, že se ve vysílání Proglasu neslyšíme naposledy, protože my se těmto tématům ve vysílání rádi věnujeme a věnovat budeme. Tak se budu těšit někdy příště s panem profesorem Michalem Markem naslyšenou.
Naslyšenou a jak říkal pan Tigrid, i přes všechny útrapy mějte dobrou mysl.
K tomuto přání se připojuje od mikrofonu také Kateřina Rožová. Pěkný den.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10 jsme v tom s vámi už 25 let.